Illugi Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég hjó eftir því ummælum háttvirts þingmanns Björgvins G. Sigurðssonar að hann talaði að málsmeðferðin yrði frá þingi til þjóðar. Og ég vil þá innan sérstaklega eftir því hvort að hann er þeirra skoðunar að áður en að málið fari til þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu, þar að segja mögulegu samningur, hvort að þá þurfi áður að hafa málið komið til alþingis, til samþykkis eða synjunar og þaðan til þjóðarinnar og þá leið hvort að það sé nauðsynlegt að breyta stjórnarskráni þannig að þjóðaratkvæðagreiðslan verði marktæk. Ástæðan fyrir ég spyr að þessu það að einn af hornsteinum tillögu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks erum sá að við viljum tryggja það að öll málsmeðferðin og viðkvæmar og mikilvægar spurningar eins og þessar sem ég nefni hér liggi fyrir áður en farið þeirra stað vegna þess að ef að þarf að ræða þær í mikilli deilu og miklum hita þá mun niðurstaði þeim málum jafnvel litast af þeim æsingi sem getur orðið hér í þjóðfélaginu vegna þessara mála.
Háttvirtur fyrsti þingmaður